krátce po 19. hodině. Přeji krásný večer všem posluchačům Radio Wave a stejně tak Vltavě začíná poslední pondělní on air a začínáme ho hned rozhovorem o knize. Pionýři a roboti, to je knižní novinka mapující zlatou éru československé ilustrace, která začala vykvétat po letech stalinistického realismu. O monografii se v následujících minutách budeme bavit s mým hostem, tím je autor knihy, vizuální umělec a archivář Pavel Ryška. Přeju vám krásný večer.
Dobrý večer.
Začneme po pořadě. Hned první kapitola knihy nese název Jak stát likvidoval kýč. Co tedy po nástupu komunistů považovala ta oficiální doktrína za kýč?
No, ono to bylo ještě, pokud se bavíme o likvidaci kýče, to je záležitost, která nepatří jenom do té komunistické éry. S tou se začalo už před válkou, v době, kdy byl jaksi národ ohrožený tou expanzí nacistického Německa a navázalo se na boj proti braku, proti kýči, snaha nějak administrativně eliminovat jakýsi výstřelky, které by se neměly v nějakým větším množství na veřejnosti objevovat, ať už jde o literaturu, nebo o kýč jako výtvarný, tak to je záležitost, která se jaksi řešila ještě předtím, než se k moci dostali v únoru 48 komunisté a než skutečně administrativně zasáhli a likvidovali, co bylo nepohodlné.
Jak už ale název knihy napovídá, pionýři a roboti, bavíme se hlavně o etapě, která nastala po roce 48 a tam se ten kýč hodnotil jak a jak se proti němu vystupovalo, jak se proti němu bojovalo.
Tvrdě a administrativně. Jako jsem říkal, před tím rokem 48 se uvažovalo, především teda Jindřich Chalupecký, uvažoval nad tím, že by existoval jakýsi omezení těch administrativních zásahů, tak po roce 48 se opravdu jako nekompromisně likvidovalo všechno, co bylo z politických důvodů jaksi nevhodný.
Prozradíme posluchačům, kteří ještě knihu Pionýři a roboti neměli v ruce, že velká část knihy ukazuje díla zaměřená na dětského čtenáře nebo příjemce. A proč byla podle vás za minulého režimu taková péče věnovaná hlavně těm dětským knihám a dětskému čtenáři?
No, jak se říká, že proutek je potřeba ohýbat, dokud je mladý, tak stát se pochopitelně soustředil na výchovu těch nejmenších občanů. V roce 49 vzniklo specializované nakladatelství, státní nakladatelství dětské knihy, které mělo za úkol právě tohle výchovu té nejmladší generace.
No a ilustrace takových knih byly stejně těžkopádné jako proza, jako texty, do kterého autoři cpali mnoho budovatelských pravd a tak podobně. Byla i ta ilustrace tak těžkopádná?
No tak ty začátky jsou jako skutečně, by se dali charakterizovat jako čistá didaktika a skutečně to těch do té první poloviny 50. let jako vydrželo, kdy se dávala přednost té jako výchovné, těm výchovným záležitostem před nějakou výtvarnou uměleckou kvalitou.
Mm-hmm. Takže dá se to shrnout tak, že kresby byly, řekněme, primitivnější, nebo jak byste to popsal?
Primitivnější asi ne, ale ten jako zásadní vliv toho sovětského realismu, který k nám jako postupně proudil a tu naši kulturu vizuální orientovanou předtím na západ, na Francii, jak si posunul směrem k těm východním vzorům a skutečně se objevila jako spousta kreslířů, kteří Alexe Pachomova a další sovětské ilustrátory přímo imitovali nebo se o to alespoň snažili.
Mm-hmm. A vy jste mi před rozhovorem prozradil, že jste využíval hlavně svůj osobní archiv, je to tak?
Je to tak.
Takže kolik nebo jaké množství vůbec těch ilustrací čítá a jakou tu éru máte doma třeba nejvíce zastoupenou, pokud nemáte doma úplně vše, co vycházelo od roku 48?
No všechno samozřejmě nemám a moje oblíbené knížky jsou s ilustracemi třeba Vladimíra Fuky, to jsou v podstatě až 60. léta.
Mm. Jste tedy celoživotním archivářem, celoživotním sběratelem?
Tak.
Pojďme se podívat na další kapitolu knihy. Jak se dařilo humorným ilustracím nebo karikaturám v tiskovinách po roce 48, hlavně v těch 50. letech, z čeho si utahovali?
No, humoristické kresbě se na začátku tady té éry moc dobře nedařilo. Vytěsnili z těch prvních a i těch následujících stránek politické karikatury, jako to, co skutečně šlo, tak byla kresba, která nějakým způsobem ilustrovala doslova politické kampaně komunistické strany.
Tak asi tuším odpověď, kdo tam byl ten stereotypní nepřítel, který se v ilustracích nebo v těchto karikaturách objevoval nejčastěji.
No, pokud mluvíme o tom počátečním, jako v tom období zakladatelském, řekněme, režimu, tak to byly jednak vnější nepřátelé od nás na západ a potom samozřejmě i ti jako vnitřní. V době, kdy došlo po roce 48 k zostření třídního boje, tak to byly i jaksi domácí, ti, kteří nesouhlasili s režimem.
Jak tam byli zobrazeni, čím si z nich utahoval ilustrátor, kde jim přidával ty hodnoty negativní a tak podobně v nějakých jako tělesných partích a tak, každá propaganda to má trošku jinak.
No tak šlo tam o nějakou typizaci a ta zase vycházela z těch sovětských vzorů. U nás už byla v roce 45 první výstava sovětských karikaturistů Borise Jefimova a skupiny Kukriniksy, která tehdy se pošklebovala Adolfu Hitlerovi a nacistům. A odsud vlastně vychází, tady bohužel si žádné ukázky předvést nemůžeme, ale ta jaksi typizace, kterou ta sovětská karikatura prosazovala, tak i tam měla jako velký vliv na naše ilustrátory, na naše kreslíře. Dokonce i na ty avantgardisty z meziválečního období, jako byl třeba Antonín Pelc, tak je nějakým způsobem jako ovlivnila.
Logicky na druhé straně nepřítele musí být taky ten kladný hrdina, ten vzor, jak vypadal v 50. letech a pak třeba jak se postupem času proměňoval, pokud zůstal vůbec na stránkách ilustrací.
No tak ten kladný hrdina, že o to měl být nějaký dělník, který hodně a pilně pracuje a ten se našim karikaturistům moc nedařil. Podle těch dobových kritik dokonce ani Antonín Pelc, který jaksi karikaturu vyučoval na Vysoké škole umělecko-průmyslové a potom na akademii, tak jemu kritika vytýkala, že neumí toho kladného hrdiny jaksi správně znázornit, že se jim zdál pořád jako málo typický a příliš jako schematický a jaksi bez života. No, otázka je, jestli vůbec se do něčeho takového dá nějaký jako život vložit.
Existuje jeden konkrétní výtvor, který se považuje za nějakým způsobem přelomový tím, že jako první vystoupil z toho času socrealismu, otevřel cestu nějaké nové estetice, nové výtvarné kultuře, nebo to spíš byla postupná vlna?
Jedna kniha určitě je to Labyrint, který uspořádal Adolf Hofmeister, byla to antologie západních vědecko-fantastických povídek. Vyšla v roce 62 a zajímavá je tím, že nezvolila ten tradiční popisný realismus, který ale nebyl charakteristický jenom pro tu tvorbu sovětskou nebo v satelitech Sovětského svazu, ale i na západě pro ilustrace jaksi té vědecké fantastiky se obvykle používala kresba popisná, realistická. Adolf Hofmeister naproti tomu oslovil výtvarníky, kteří dodali do knížky ilustrace abstraktní kompozice, úplně se přestali zabývat tím, že by jaksi zobrazili a popsali, o čem se tam mluví, a vytvořili takový jako paralelní, zvláštní, jiný svět.
Jaký dosah měli čeští výtvarníci jejich práce, řekněme, ještě v 50. letech ve světě, a teď nemyslím jenom východní blok, ale třeba i na západ a pak postupem času dál, když se přesuneme i do 60. let, jaký byl ten dosah?
Když jsem tu zmínil státní nakladatelství dětské knihy, tak na světové výstavě Expo 58 v Bruselu získalo Grand Prix velkou cenu za soubor knižní, který tam vystavoval. který tam se SNSD vystavovalo, a ten úspěch jako československé knižní kultury tak byl jako mimořádný. Spousta našich ilustrátorů se potom ve světě uplatnila. Vladimír Fuka například uspěl ve Spojených státech, kam odešel už v roce 67, a další jako velká teda vlna následovala potom po sovětské okupaci.
Vy už jste otevřel tu vědecko-fantastickou rovinu, tam mě bude zajímat už jenom proto, že v samotném názvu knihy jsou pionýři a roboti. Kdy se do ilustrací a tvorby socialismu dostala právě technologie, nějaké futuristické vize, nebo z dnešního pohledu třeba řekněme už i sci-fi? Jak tehdy vypadala ta ilustrace?
Řekněme od samotného začátku, akorát s tím jako podstatným rozdílem, že existovala jakási teorie nejzazší hranice, která k nám přišla ze Sovětského svazu, a ta říkala, že by se to vizionářství, výhledy do té budoucí techniky neměly příliš vzdalovat od toho jako současného horizontu, že by měli se dívat na to, jak bude vypadat ta technika nejbližší budoucnosti, že budou stroje větší a rychlejší, přemístí větší množství zeminy na stavbách socialismu, a neměla se jakoby příliš odpoutávat, což bylo potom od konce nebo začátku 60. let, od přelomu 50. a 60. let kritizováno jako taková krotká výrobní fantastika, a říkalo se, že naopak potřeba hledět daleko do budoucnosti, až zvítězí komunismus, jak to vlastně bude na zemi vypadat.
A futuristické vize Západu tedy vypadaly hlavně v tomhle měřítku jinak. Ty ukazovaly úplně jiný svět, podle vás, nebo?
Myslíte západní, jako vědecká fantastika?
Tak.
Pokud jde o ilustraci, tak určitě, jak jsem říkal, ten labirint z roku 62, ten byl výjimečný nejenom v tom našem kontextu, ale i v, pokud bychom to srovnávali s nějakou západní produkcí, která byla v tomhle směru taky jako velmi popisně realistická.
Jak jste mi ještě před rozhovorem vysvětlil, tím robotem v názvu knihy se ale myslí docela jiný robot než robot z nějakého žánru sci-fi, ale mixér. Můžete vysvětlit, jak to s tím mixérem je a jak se dostal do úplně jiné roviny, než v jaké byl původně zamýšlen?
No, ten robot, který je na obálce naší knížky, tak je kuchyňský robot. Je to mixer, který se vyráběl v národním podniku Elektropraga Hlinsko od roku 55. A velmi brzy se zjistilo, že nějak nejde na odbyt. A byla navržena jako kampaň propagační, která měla vlastně funkci tady toho přístroje přiblížit, protože česká kultura byla zaměřená na ta jako teplá jídla a nikdo si pravděpodobně neuměl moc představit, že by se v mixéru dala připravit večeře nebo dokonce oběd. Takže na podporu prodeje tady toho Pragomixu začaly vycházet brožurky s recepty. Dokonce vedle těch jako lehkých pomazánek, tam byl třeba i lehký rumový koktejl a podobný legrace, a výrobek se skutečně začal prodávat. A pokud je teda o ilustraci, tak to mělo ještě jako další, jakýsi vedlejší účinek, že se ty propagační kresby, které se objevovaly během tady té kampaně, si začali vystřihovat kreslíři, karikaturisté a vlepovat je si do svých kreseb, které měly úplně jiný charakter než ta kresba reklamní. Většinou to byli humoristi jako Miroslav Lidák nebo Jiří Kalousek, kteří je pak používali v komiksech a v karikaturách.
A jak se s touhle zvláštní formou českého dadaismu vyrovnal režim? Jak to přijal?
Myslím, že tohle vůbec nikomu nevadilo. Navíc to už se bavíme o 60. letech, kdy se ta situace začala jako uvolňovat.
Nadále se na Radio Wave ve večerním On Airu bavíme o knize Pionýři a roboti. Už jsme otevřeli otázku reklamy. Jedna citace: reklama není vychloubání, reklama je věc odbytu, cituje v knize materiály Ministerstva vnitřního obchodu z roku 1956 jedna kapitola. Jakou proměnu prošel vzhled reklamy právě od doby, kdy se pochybovalo, jestli má reklama vůbec v čase centrálně plánované ekonomiky smysl?
No, jako ty změny byly dost markantní, jak jste říkal, na začátku se skutečně, na začátku 50. let se skutečně jako uvažovalo o tom, nebo nad tím, že reklama potřeba nebude, když zanikne si konkurence na trhu, nebude ani potřeba, aby se na zboží nějaká reklama dělala. Velmi brzy si ministerstvo vnitřního obchodu uvědomilo, že je potřeba i v tom centrálně plánovaném hospodářství nějakým způsobem na odbyt výrobku zatlačit nějakou propagací a uvažovalo se v podstatě po celé to období, které my v té knížce sledujeme, nad tím, jak vlastně reklamně říkat. Nejdřív se jí říkalo socialistická reklama, aby se odlišila od té svádivé, psychologizující reklamy jako v kapitalismu. Později od začátku 60. let se pak používal termín propagace.
Mm-hmm. Otázka produktového designu, ke kterému jsme se dostali, mě neubrání zeptat se, tuším, že to bylo loni, co jeden nejmenovaný obchodní řetězec nabídnul návrat zboží v obalech z dob socialismu, setkal se u zákazníků s obrovským úspěchem. Přikládáte to jenom této podivné nostalgii, jak se někdy říká, nebo i tehdejší potravinové obaly vykazovaly podle vás nějaký výjimečný kvalitní design?
To si nemyslím, skoro bych řekl, že to bude ta nostalgie, která jako skutečně funguje. A musím říct, že teda na tomhle principu jsme tu knížku nestavěli. Nechtěli jsme, aby to byla jaksi jako soubor nějakých sběratelských libůstek, ale skutečně jsme se snažili uvést ty výtvarné projevy nějak do dobového kontextu a nějakým způsobem vysvětlit.
Ještě úplně v rychlosti na závěr Dubček v plavkách, reportáž o nudistech, umělecké akty, upírky v negliže a tak podobně, některé ze jmenovaných převratných momentů konce 60. let. Jak dlouho vydrželo tohle období volnějšího zobrazování nahoty a erotiky, které se taky kniha věnuje, a co s ním pak udělala normalizace?
No, to volnější období přišlo skutečně jenom na konci 60. let. Cenzura u nás byla zrušená na pouhé 3 měsíce a přítrž naprostou tomu udělala potom sovětská okupace a velmi, velmi rychle jakási benevolence úřadu v tomhle směru zase zmizela a přituhlo.
Pokud byste se rádi dozvěděli víc, nejlepší cestou je nalistovat samotnou knihu Pionýři a roboti. Mým dnešním hostem byl vizuální umělec, archivář Pavel Ryška, autor knihy. Děkuji vám za rozhovor a přeju krásný večer.
Děkuji za pozvání. Shledanou.